Ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Bapak Nofrizal Tahar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Made Janurdiasa dari organisasi Plastic Exchange membahas tentang partisipasi publik dalam pengelolaan sampah plastik. Nanti kita akan simak obrolannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Sebentar lagi akan kita simak obrolan Utami Husin dengan Bapak Nofrizal Tahar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Made Janurdiasa dari organisasi Plastic Exchange yang menjadi salah satu top CNN Heroes 2021 dan akan membahas tentang partisipasi publik dalam pengelolaan sampah plastik. Berikut obrolannya.
VOA Washington DC. Sampah plastik, salah satu pencemar utama lingkungan, masih menjadi masalah yang belum dapat ditangani dengan baik di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Jumlahnya bahkan meningkat selama masa pandemi COVID-19. Namun masalah ini juga mendorong munculnya gagasan-gagasan baru dari warga, seperti Made Janurdiasa dari organisasi Plastic Exchange yang menggagas penukaran sampah plastik dengan beras. Saya Utami Husin berbincang mengenai partisipasi publik dalam pengelolaan sampah bersama dengan Made Janurdiasa dan Dr. Insinyur Nofrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat terlebih dahulu kepada Pak Made Janurdiasa yang akhir Oktober lalu diumumkan sebagai satu dari top 10 CNN Heroes tahun ini atas gagasannya membersihkan sampah plastik di Bali. Saya beralih dulu ya ke Pak Nofrizal Tahar. Seberapa serius sih masalah sampah plastik di Indonesia?
Pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada Pak Made Janurdiasa ya. Yang kedua, persoalan sampah, khususnya sampah plastik memang menjadi persoalan global ya. Di Indonesia sendiri, sampah plastik itu meningkat terus. 20 tahun yang lalu, tahun 95 itu masih 9%. Tahun 2016, 16%. Di masa pandemi COVID ini membuat bebannya lebih berat karena semua orang akhirnya berada di rumah, belanja online, packagingnya menggunakan plastik. Saat ini komposisinya 18%. Bahkan dari riset teman-teman ITS berada pada angka 22% di Surabaya. Sampah plastik ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi persoalan yang sangat serius. Apalagi kalau dia masuk ke lingkungan ya, ya selamanya dia akan berada seperti itu. Karena dia terurai ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribuan tahun. Di Indonesia sendiri saat ini pengelolaan sampah yang baik dan benar dari 514 kabupaten kota baru 62%. Pemerintah melakukan berbagai pendekatan. Apa yang dilakukan oleh Pak Made Janurdiasa merupakan upaya yang baik dalam meningkatkan gerakan partisipasi publik.
Pandemi ini menimbulkan peluang juga Pak Made Janurdiasa jadi mempunyai gagasan yang unik untuk menukar sampah plastik dengan beras. Apa sih Pak yang mendasari gagasan ini?
Seperti apa yang Pak Nofrizal Tahar katakan tadi adalah penanganan sampah ini memang sangat kompleks ya. Tapi kalau kita sederhanakan, itu sederhana. Dalam artian di Indonesia atau kita semua ya, saya pribadi ya kadang-kadang membuang di tempat sembarangan karena kurangnya kesadaran. Kalau kita lihat yang namanya himbauan, peringatan itu sudah banyak. Pertanyaannya apakah ini karena pandemik atau karena lingkungan? Pepatah mengatakan bahwa di dalam kesulitan itu ada kesempatan. Nah, apa yang saya lihat pada saat pandemik ini? Yang pertama adalah masalah lingkungan. Dan dari dulu ya, dari plastik itu bukan hanya di Indonesia aja. Yang kedua adalah karena pandemik ini, apalagi saya berbicara di Bali, kita hidup dari pariwisata. Dengan pariwisata ini tutup, yang namanya penghasilan itu berkurang, paling tidak untuk mencari makan itu agak sulit. Nah, yang ketiga adalah apa yang saya bilang jati diri atau moral ya. Moral kita turun karena pandemik, karena nggak ada pekerjaan. Nah, di Bali itu sebenarnya kita sudah ada yang namanya filosofi Trihita Karana. Tiga keharmonisan, yaitu hubungan manusia ke Tuhan itu adalah jati diri, hubungan manusia ke manusia itu adalah prosperity atau kesejahteraan, dan hubungan manusia ke lingkungan. Saya menawarkan suatu solusi yang sangat sederhana. Kalau orang bawa plastik dan memilah dengan benar, itu akan saya kasih reward, beras. Kenapa beras? Masalahnya di desa. waktu kecil itu yang namanya uang itu nggak ada. Apa yang kita lakukan adalah sistem barter. Nah, inilah juga yang membuat plastic exchange itu diterima sangat luas di Bali, karena kita itu sudah ada sebenarnya nilai-nilai luhur di Bali atau di Indonesia itu banyak. Pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasikan ini? Program dan slogan dan implementasi itu harus nyambung.
Masyarakat kita belum punya habit yang bagus dalam pengelolaan sampah plastik. Dan Bapak sendiri mengupayakan program pertukaran plastik ini sebagai salah satu cara untuk mengubah habit itu. Perlu berapa lama, Pak, untuk mengubah hal ini?
Dalam proses ini saya juga mengumpulkan data. Ya. Ada tiga hal. Pertama adalah dignity atau jati diri. Berapa orang yang datang? Yang kedua, berapa sampah yang kita kumpulkan? Dan yang ketiga, berapa banyak beras yang kita bagikan. Desa-desa atau banjar di Bali yang sudah mengadopsi program ini, dalam waktu 9-1 tahun itu sudah kita lihat perubahannya. Karena habit itu hanya bisa dirubah dengan melakukan.
Pak Nofrizal, apakah perlu, Pak, iming-iming seperti ini untuk membuat perilaku masyarakat Indonesia berubah?
Salah satu persoalan serius dalam pengelolaan sampah ini kan adalah kesadaran publik. Dalam survei BPS, 72% orang Indonesia tidak peduli terhadap persoalan sampah. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai policy untuk mendorong perubahan itu. Misalnya, bank sampah itu sebenarnya kan edukasi kepada masyarakat supaya memilah sampah sejak dari sumber. Kita harapkan dari apa yang dilakukan oleh Pak Made Yanuryase ini adalah membuat perubahan perilaku yang kemudian menjadi sebuah kultur yang permanen di masyarakat.
Pak Made Yanuryase sendiri, apakah Anda melihat bahwa pemerintah terlalu lambat karena pemerintah sendiri kapasitasnya terbatas?
Jadi pemerintah sudah seperti apa yang dibilangkan Pak Novri tadi, banyak mengeluarkan kebijakan seperti bank sampah dan lain sebagainya. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Sebagai warga, kita juga bertanggung jawab. Saya banyak bekerja sama dengan bank sampah yang mati suri karena dia sudah punya sistem. Apa yang membuat plastik exchange ini juga sukses karena dia immediate ya. Jadi begitu dia datang ke tempat penukaran, pulang bawa beras. Rasanya itu yang tidak like priceless. Apa yang saya lakukan ini juga mendukung ya salah satu program pemerintah Bali, yaitu untuk menangani sampah dari sumbernya. Saya kalau datang ke desa-desa itu saya bilang, kalau mau membersihkan, jangan bersihkan dari lingkungan dulu. Pulang sekarang, bersihkan dari rumah.
Ternyata banyak juga perorangan yang punya inisiatif inovatif dalam menanggulangi sampah plastik. Apa upaya untuk merangkul mereka-mereka yang inovatif seperti ini?
Kondisi ini juga menurut saya karena memang pemerintah mendorong upaya ini secara maksimal ya. Competitiveness yang dimiliki Indonesia itu gerakan-gerakan partisipasi publik ini, seperti yang dilakukan oleh Pak Made Yanuryase. Kalau kita cek di negara maju nggak ada. Dan ini berkembang sangat pesat. Ada yang misalnya bank sampah yang mulai dari Jogja, Pak Bambang Suwerda. Ada juga sekarang mulai namanya gerakan sedekah sampah. Ada juga social entrepreneur di Indonesia yang kita dorong. Jadi kalau masyarakat sudah pilah sampah di rumah, buka aplikasinya, nanti mereka jemput mulai dari Bali, di Jogja, semua ada itu. Kondisi ini bisa tumbuh dengan baik karena memang kita memfasilitasinya. Juga dengan berbagai policy itu memungkinkan upaya-upaya ini tumbuh. Misalnya kita mengeluarkan kebijakan bahwa produsen itu punya tanggung jawab untuk mengurangi sampahnya yang berasal dari produk ataupun packagingnya. Dan ini memberikan ruang untuk mereka bekerja sama dengan gerakan-gerakan partisipasi publik ini. Jadi menurut saya policy yang kita siapkan itu juga memberikan reward dan insentif dengan sendirinya kepada gerakan-gerakan partisipasi publik ini.
Pak Made Yanuryase, jadi seberapa jauh nih Pak inisiatif Bapak ini ingin ditiru oleh daerah-daerah lain?
Banyak, kayak sekarang Danau Toba kemarin ada kunjungan ke Bali dan dia bilang gimana kalau ini kita adopsi di Danau Toba, silahkan. Kemarin juga dari Kalimantan ada yang menghubungi saya, silahkan ini bisa di copy paste secara gampang sekali, disesuaikan dengan daerah setempat. Dan yang paling penting di dalam plastik action itu adalah eduaksi, jadi edukasi di dalam aksi. Itu bagaimana merubah kebiasaannya mereka dengan melakukan. Karena seperti yang Pak Nofrizal bilang tadi, peraturan sudah banyak, ya himbauan sudah banyak. Tapi kok masih belum gitu loh. Jadi itu yang saya lihat bahwa ternyata prakteknya yang kurang.
Pernyataan penutup Pak Yanuryase dulu.
Penanganan sampah ini harus kita lakukan berkolaborasi dengan semua pihak. kita sebagai bangsa Indonesia bisa kok kita melakukan ini. Buktinya saya sudah melakukan di sini dalam waktu 8 bulan sampai 1 tahun, habit atau kebiasaan masyarakat itu sudah berubah total.
Pak Nofrizal?
Gerakan partisipasi publik itu adalah keunggulan kompetitif yang ada di bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Pak Made Djanur Yase ini. Sekalipun persoalan sampah belum selesai 100% di Indonesia, tapi kekuatan gerakan partisipasi publik ini sesuatu yang hebat. Karena munculnya itu dari kesadaran publik. Jadi kalau ini semakin besar, kemudian kapasitas pemerintah daerahnya semakin baik, Indonesia itu akan jauh lebih baik daripada negara-negara lain.
Terima kasih banyak. Sukses selalu.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of
America. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini ada informasi tentang enzim super yang dapat mencerna plastik 6 kali lebih cepat.
Saat ini sampah plastik di seluruh dunia sudah menjadi ancaman bagi kita semua. Para ilmuwan di Inggris dan Amerika yang meneliti enzim pemakan plastik dalam daur ulang telah menemukan cara untuk mempercepat proses tersebut dengan cara menggabungkan dua enzim sehingga tercipta enzim super yang lebih kuat dan dapat mencerna plastik 6 kali lebih cepat. Kita simak liputannya berikut ini.
Mencari cara untuk memecahkan masalah mendaur ulang sampah plastik adalah prioritas bagi lingkungan karena sampah plastik yang telah mengganggu pemandangan dan menimbulkan bahaya kesehatan ini juga telah menghabiskan sumber daya alam yang berharga dalam produksinya. Pada tahun 2016, ilmuwan di Jepang telah menemukan enzim alami dalam bakteri yang mampu menghancurkan sampah plastik. Tetapi enzim tersebut tidak cukup kuat untuk dikembangkan dalam proses industri. 2 tahun kemudian, penelitian yang dipimpin oleh tim di University of Portsmouth dan National Renewable Energy Laboratory dari Departemen Energi Amerika dalam meneliti enzim itu yang dikenal sebagai PTASE secara tidak sengaja telah merekayasa enzim itu menjadi lebih baik dalam mencerna plastik. Sekarang mereka telah melangkah lebih jauh dan menggabungkan PTASE dan enzim lain yang disebut MTASE untuk mempercepat prosesnya. Tim Universitas Portsmouth dipimpin oleh John McGeehan, seorang profesor biologi struktural dan direktur di Pusat Inovasi Enzim. Dia mengatakan,
"So one of the things our group is really interested in is looking to nature to see what's actually evolved out there."
Kami hanya mengambilnya dari alam dan membawanya kembali ke laboratorium. Kami telah mengambil 2 enzim dari bakteri yang hidup dari plastik di tempat pembuangan daur ulang plastik, kemudian menghubungkannya bersama di laboratorium kami di Portsmouth. Dan enzim ini adalah enzim super yang dapat bekerja 6 kali lebih cepat daripada enzim asli yang kita lihat.
Secara teoritis, itu berarti plastik dapat didaur ulang berulang kali. McGeehan mengatakan,
"So what this new second enzyme does is it speeds up the process."
Jadi apa yang dilakukan kedua enzim baru ini adalah mempercepat proses sekitar 6 kali lipat. Merupakan hal yang sangat menarik bagi fasilitas daur ulang untuk mempercepat reaksi itu. Plastik di lingkungan bisa bertahan ratusan tahun. Tapi yang jelas, jika kita bisa membawa barang-barang itu ke pabrik daur ulang, kita dapat menyelesaikan semuanya dalam hitungan jam agar proses itu bisa berjalan.
McGeehan menambahkan bahwa timnya sudah bekerja sama dengan industri untuk mencari tahu bagaimana penemuan ini dapat digunakan secara nyata. Ia melihat potensi besar dalam menggunakan enzim untuk melawan sampah plastik. Penelitian ini telah dipublikasikan di Journal Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA. Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang aktris dan model Gloria Hendry sebagai Bond Girl. Selengkapnya bersama Vina Muptadi.
Roger. Roger Moore is James Bond 007 in Ian Fleming.
Minimnya keragaman etnis di Hollywood sudah jadi masalah sejak dulu. Pada 70-an, aktor berkulit hitam kesulitan mendapat peran yang kuat dalam film. Tapi, aktris Gloria Hendry mengatakan saat itu juga menjadi momen ketika aktor Afrika Amerika mendapat kebebasan dan peran yang lebih besar dalam film.
My manager said that they wanted to see me for Live and Let Die. And I went, no way, no way. I'm not tall with big ones and I'm not blue eyes, okay?
Agen saya mengatakan mereka ingin menemui saya untuk film Live and Let Die. Saya berpikir tidak mungkin, saya tidak tinggi dan tidak bermata biru.
Seperti Bond Girls lain, Henry langsung jadi ikon kecantikan. Memerankan agen Rosie Carver mempopulerkan namanya. Namun Henry mengakui awalnya tidak yakin bagaimana memainkan peran itu. Menjadi perempuan cantik yang tak mampu melawan karisma James Bond terasa dangkal baginya. Ia baru berusia 24 tahun ketika itu, tapi mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual dan belajar bela diri untuk melindungi diri sendiri di tengah seksisme dan prasangka rasial. Saat itu, Henry menyukai olahraga. Menurutnya, postur dan keterampilan atletik membuatnya meraih peran itu.
I guess they did hire me for my structure and my body. It's pretty strong and it still is today.
Sepertinya mereka memilih saya karena struktur dan tubuh saya cukup kuat hingga kini.
Setelah film Bond keluar, Henry mendapat banyak tawaran peran lain. Selama bertahun-tahun ia sibuk syuting film, tapi lambat laun tawaran pun berkurang dan Henry memutuskan untuk merintis karir dalam bidang hukum, mimpinya sejak dulu. Dalam autobiografinya berjudul Gloria, Henry mengatakan pasang surut dalam hidupnya mirip dengan banyak perempuan yang ia temui. Tapi kini zaman sudah berubah.
First of all, women have been set free. We can go to work. Now it's not a matter of the woman stays home because she has a baby and since then she has to stay home. And she can go out to work now.
Perempuan sudah bebas, kita bisa bekerja, sekarang bukan lagi soal perempuan harus di rumah karena punya bayi. Perempuan tetap bisa bekerja.
The past isn't dead. James, fate draws us back together.
Henry mengaku senang dengan film James Bond terbaru, No Time to Die, karena dalam film itu perempuan kulit hitam tak hanya dapat peran yang besar, ia bahkan menjadi agen 007. Dari Los Angeles, California, tim VOA.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook at VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.